नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. नऊ दीस नऊ राती नवरात्रीचे दीस सोपले, फाल्यां विजयादशमी म्हळ्यार दसरो. दसऱ्या निमित्यान राज्यपालांच्यो लोकांक शुभेच्छा. वीज जोडणी खातीर आतां आसतले ऑनलायन अर्ज. आज 21 अँब्युलन्सी भलायकी खात्याक भेटयल्यो. माहिती हक्क दिसाची कार्यावळ मनयली पणजेत. आतां पुराय खबरो. फाल्यां दसरो म्हळ्यार विजयादशमी. सबंद गोंयभर दसऱ्या निमतान फाल्यां वेगवेगळ्यो धार्मीक आनी समाजीक कार्यावळी जातल्यो. वर्सभरातल्या 3.5 शुभमुहूर्तातलो दसरो एक म्हूर्त. हे म्हूर्तात नवी आस्थापना सुरू करप, घरप्रवेश, वाहन खरेदी करप वा खंयच्या नव्या कार्याक सुरवात करप शुभ मानतात. म्हण अशा स्वरुपाच्यो कार्यावळी लेगीत राज्यभर फाल्यां व्हड्या प्रमाणात जातल्यो. दसऱ्या निमतान खडक पुजा म्हळ्यार शस्त्रपुजा लेगीत करपाची प्रथा आसा. शेतकार भाव आपल्या कडेन आशिल्ल्या अवजारांची पुजा करतात. सगळीं घरादारा मुखार रांगोळी घालून दारार तोरण बांदून फाल्यां सजिल्ली दिश्टी पडटली. देवीच्या देवळांनी जावपी नवरात्रोत्सव मकरोत्सवाचो आयज समारोप जातलो. गांवांगांवांत सिमोल्लंघना खातीर पालखेंतल्यान देवी फाल्यां गांवच्या शिमेर वतली. थंय आपट्याच्या झाडांची पानां एकामेकांक दिवन भांगर म्हळ्यार आनंद लुटपाचो प्रतिकात्मक सुवाळोय गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी जातलो. राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी दसऱ्याच्या शुभप्रसंगार गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना भेटयल्या. राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां की दसरो हो खास उत्सव आसा जो आमच्या देशांत व्हडा उमेदीन आनी आध्यात्मीक भावनेन मनयतात. दसऱ्याच्या उत्सवाक 9 दिसांच्या नवरात्र उत्सवाची सांगता जाता. दसऱ्याचो उत्सव हो बऱ्या गुणांनी वायट प्रवृत्तीचेर मळिल्ल्या जैताचें प्रतीक आसा. हो उत्सव आमची राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करता आनी विविधतायेंत एकता हे संकल्पनेचेर आमची श्रद्धा अतूट आसा हाची खात्री दिता. आयज जेन्ना संवसार असहिष्णुताय, दुस्वास आनी हिंसात्मक वायट घडणुकांनी पिडिल्लो आसतना आमी सहिष्णुता, भावपण आनी शांतीकायेच्या मुल्याप्रती कटिबद्ध जावया. दसऱ्याचो हो उत्सव आमी उत्साह आनी नव्या उमेदीन मनोवया, जेणे करून एकवटीत रावपाक आनी खुशालकायेची आनी परिपूर्ण जीण जगपाक मजत जातली. दसऱ्याच्या उत्सवाचो हो शुभप्रसंग गोंयच्या लोकांक समृद्धी आनी शांतीकाय घेवं येवन अशें राज्यपालान आपल्या संदेशांत म्हळां. सगळ्यो सेवा ऑनलायन करपाच्या प्रक्रियेक लागून हाचे फुडें वीज जोडणी खातीर ऑफलायन पद्दतीन अर्ज घेवप बंद जातले. वीज जोडणी खातीर जाल्लो बदल वा लोड वाडोवपा खातीरूय ऑनलायन अर्ज करप आतां बंधनकारक आसा. हे विशींची अधिसुचोवणी वीज खात्यान जारी केल्या. वीज खात्याची वेबसायट वा सरकाराच्या गोंय ऑनलायन पोर्टलावरवी ऑनलायन अर्ज सादर करचे पडटले. हाचे पयलीं वीज खात्याच्या दरेकी विभागांत लोकांकडल्यान छापील अर्ज स्विकारपाची वेवस्था आशिल्ली. वीज जोडणी वा लोड बदलपा खातीर लोक अर्ज घेवन ते भरून कार्यालयांत दिताले. शुल्क फालिके उपरांत विजेची जोडणी मेळटाली. आतां ऑफलायन अर्ज घेवप बंद जाल्या उपरांत लोकांक कार्यालयांत फावटी व्हरच्यो पडच्यो ना. एचटी म्हळ्यार हाय स्टेशन गिरायकां खातीर अर्ज तशेंच ऑनलायन सेवेचे शुल्क निश्चित केल्या. एचटी जोडणेच्या अर्जां खातीर 50 रुपया जाल्यार प्रक्रिये खातीर 500 रुपया शुल्क आसतले. नांवांत बदल करपाच्या अर्जा खातीर 100 रुपया आनी प्रक्रिये खातीर 250 रुपया. लोडात बदल करपाच्या अर्जा खातीर 50 रुपया जाल्यार प्रक्रिये खातीर 250 रुपया शुल्क लागू जातले. नांवांत आनी नाम्यांत बदल करपा खातीर अर्जांचे शुल्क 100 रुपया आसा जाल्यार प्रक्रिये करपा खातीर 250 रुपया शुल्क आसतले. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या सगळ्या वॉर्डांनी तशेंच हॉस्पिटलाच्या आनी आशी कुशीकच्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरा लावन पाळत दवरतले. फुडल्या 1.5 म्हयन्यांत सीसीटीव्ही बसोवपाचें काम पुराय जातलें. तशेंच गोमेकोच्या वाठारांत जावपी चोरयांचो बेगोबेग सुक्ष्मक्ष लावचो असो आदेश आपूण पुलिशेक दितलो अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. जिल्हो मिनरल फाउंडेशन आनी सीआरएफ जोडपालवान आज 21 अँब्युलन्सी भलायकी खात्याक दिल्यो. ह्या अँब्युलन्सीच्या लोकार्पण कार्यावळीत मंत्री राणे उलयतालो. ह्या अँब्युलन्सांनी हार्टअटॅक पेशंट तशेंच हायवे मेडिकल सर्वीस सेवा तशेंच शववाहिका आनी हेर अँब्युलन्सांचो आसपाव आसा. राज्यातल्या वेगवेगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी त्यो कार्यरत आसतल्यो अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. ह्या वेळार उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी स्नेहा गिते तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. म्हायती आनी प्रसिद्धी संचालनालय गोंय राज्य म्हायती आयोगाच्या सहकार्यान पणजी मिरेझीस ब्रगांझा संस्थेच्या सभाघरांत आयोजित कार्यावळीत म्हायती हक्क दीस मनयलो. देशांत म्हायती हक्क कायद्याची अंमलबजावणी जायत सावन दर वर्सा म्हायती हक्क दीस मनयतात. कार्यावळीक सरकारी खाती महामंडळ आनी स्वायत्त संस्थाचे प्रथम एपलेट अधिकारी व्हडा संख्येन उपस्थित आशिले. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांच्या हस्तुकी कार्यावळीचे उक्तावण जाले. मुखेल म्हायती आयुक्त अरविंद कुमार एच नायर, राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम आरबर्वे, राज्य म्हायती आयोगाचे सचिव सुधीर केरकार आनी हेरमानेस्त कार्यावळीक हजर आशिले. ह्या वेळार अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी म्हायती हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत पयल्या एपलेट अधिकारिणीची भूमिका ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन केलें. म्हायती हक्क कायद्याचो भारतीय संविधानात आसपाव आसा आनी लोकशाय समाजात म्हायती हक्क हो प्रत्येक नागरिकाचो हक्क आसा अशें ताणी म्हळें. म्हायती हक्क कायद्याचो इतिहास आनी उद्देश जाणून घेवप म्हत्वाचें आसा आनी कायद्यांतल्या नेमाप्रमाण अर्जदारांक म्हायती दिवप आवश्यक आसा अशें ताणी सांगलें. सरकारी धोरणां आनी येवजण्यांची म्हायती लोकांमेरेन पावची तशेंच सरकारी प्रशासनांत पारदर्शकता येवची आनी सरकारच्या कारभारा विशीं लोकां मदीं गैरसमज निर्माण जावचो न्हय हे खातीर अर्जदारांक ह्या कायद्या खाला मागिल्ली म्हायती अचूक आनी वेळार दिवप ही भौशीक म्हायती अधिकाराची जापसालदारकी आसा अशें पांगम हांणी सांगलें. माहिती हक्क कायद्यात पयल्या एपेलेट अधिकाऱ्याक चड अधिकार दिल्ले ना तरी ताणी आपली जबाबदारी वळखून अर्जदाराक माहिती दिवपाक भौशीक माहिती अधिकाऱ्याक आदेश दिवपाक जाय आनी गरज पडली जाल्यार राज्य माहिती आयोगा कडल्यान सल्लो घेवपाक जाय. अर्जदाराक कांय अपवादात्मक कारणां खातीर माहिती नाकारपाक जाता पूण जी माहिती विधानसभेच्या माचयेर मांडटात ती माहिती भौशीक आसता आनी ती माहिती दिवपाक कसलीच हरकत ना. तशेंच अशी माहिती सरकारी संकेतथळार उपलब्ध केली जाल्यार लोकांक माहिती मेळपा खातीर अर्ज करपाची गरज पडची ना आनी माहिती अधिकाऱ्याचें काम कमी जातलें अशें तांणी म्हळें. मुखेल माहिती आयुक्त अरविंद कुमार एच नायर हांणी माहिती हक्क कायद्याचो उद्देश आनी पयल्या एपेलेट अधिकाऱ्याचे जबाबदारी विशीं उलयतना सरकारी प्रशासनांत पारदर्शकता हाडप आनी भ्रश्टाचाराक आळो घालप तशेंच नागरिकांक बरी सेवा दिवप हो ह्या कायद्याचो उद्देश आसा अशें सांगलें. राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांणी येवकाराच्या उलोवपांत लोकांक माहिती हक्क कायद्याचें ज्ञान आनी उद्देश कळपा खातीर ह्या कायद्या विशींची माहिती थळाव्या भाशेंत उपलब्ध करपाची गरज उक्तायली जाका लागून लोकांक ह्या कायद्याचें म्हत्व बरे तरेन समजतले अशें तांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. म्युझियम ऑफ गोवा हांगा होमो लुडेन्स द आर्ट ऑफ प्ले नांवाचें आंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शन 17 नोव्हेंबर मेरेन आयोजीत केलां. भारत आनी नेदरलँडांतले मेळून 90 कलाकारांच्यो 100 कलाकृती आसात. डच कलाकार जोहान हुयझिंगा हांच्या कार्याचेर हे प्रदर्शन आधारिल्लें आसा. दोनूय देशां मदली सांस्कृतीक देवाणघेवाण करपाक समर्थन दिवपी अनुदानांतल्यान हें प्रदर्शन आयोजीत केलां. खेळ आनी युवा वेव्हार खात्या वतीन 13 आनी 14 नोव्हेंबराक कला अकादमी हांगा राज्य युवा महोत्सवाचें आयोजन केलां. राज्य पांवड्या वयल्या पयल्या जैतिवंताची राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 खातीर निवड जातली. लोकनाच लोकगीत हे दोनूय पंगड आनी 19 श्रेणींत कथालेखन पोस्टर वक्तृत्व कविता हस्तकला लुगट आनी कृशी उत्पादन अशा प्रकारात घोशाळटाय सर्ती जातल्यो. वांटो घेवपी तरणाट्यांची पिराय 15 ते 29 वर्सां आसपाक जाय आनी 30 ऑक्टोबर मेरेन नांवां धाडची. अधिक माहिती खातीर संकेतथळाक भेट दिवची. गोवा कॅन्सर सोसायटीची वर्सुकी बसका जाली. बसके उपरांत प्रसार माध्यमाकडे उलयतना संस्थेचे पदाधिकारी दोतोर शेखर साळकार हांणी कॅन्सर दुयेंतींक आनी तांच्या कुटुंबियांक मोफत समुपदेशन दिवपाचो यत्न करतात आनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत अशे तरेचे समुपदेशन दिवपाचो यत्न चालू आशिल्ल्याचें सांगले. हे विशीं सरकारा कडेन उलोवणी चालू आसात अशें तांणी म्हळें. हे वेळार डॉ महेश नाईक डॉ प्रमोद साळगांवकार उद्देजक पल्वी धेंपो हजर आशिल्ली. कॅन्सराच्या दुयेंतींक शारिरीक आनी मानसीक वेदना भोगची पडटा आनी तांच्या कुटुंबियांकूय मानसीक ताणांतल्यान वचचें पडटा. हाका लागून मानसीक भलायकी इबाडपाक शकता ह्याच विचारान हे समुपदेशन गरजेचें आसा जें आमी सुरू केलां आनी ताका बरो प्रतिसाद मेळटा अशें साळकार उलयले. टाटा गटाचो लोकोपकारी फांटो आशिल्ल्या टाटा ट्रस्टाचे अध्यक्ष म्हणून नोएल टाटांची एकमतान नेमणूक जाल्या. बुधवारा रतन टाटा हांकां पिरायेच्या 86व्या वर्साचेर मरण आयले. ताचे उपरांत मंडळ बसकेंत हो निर्णय घेतला. रतन टाटांचो सावत्र भाव नोएल टाटा हे टाटा स्टील आनी व्होल्टास ह्या सारख्या जायत्या सुचीबद्ध कंपनीच्या मंडळार काम करतात. नोएल टाटांक अध्यक्ष म्हणून नेमपाचो निर्णय रतन टाटांच्या मूव ऑन ह्या तत्वगिन्यानावरवी घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लोकनायक जयप्रकाश नारायण हांकां तांच्या जयंती दिसा आदरांजली ओपली. आज सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात प्रधानमंत्र्यांनी जेपी नारायण हांचें व्यक्तिमत्व आनी आदर्श दरेक पिळगे खातीर प्रेरणादायी उरतले अशें सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतरत्न नानाजी देशमुख हांकांय तांच्या जयंती निमतान आदरांजली ओपली. देशांतल्या गांवगिऱ्या लोकांच्या सशक्तीकरणा खातीर नानाजी देशमुख हांची समर्पण आनी सेवा तांणी याद करून तांची तोखणाय केली. शिक्षण मंत्रालयान काल संवसारीक मानसीक भलायकी दिसा निमतान मानसीक भलायकी आनी सायबर सुरक्षा हाचे विशीं राष्ट्रीय ऑनलायन कार्यशाळा घडोवन हाडली. ह्यावेळार उलयतना नवी दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सातल्या मानसोपचार विभागातले प्राध्यापक डॉ राजेश सागर हांणी ताण चिंता आनी नैराश्य अशा प्रचलित मानसीक भलायकेच्या समस्यांविशीं मोलादीक माहिती दिली. सुमार 50% मानसीक भलायकेचे विकार पिरायेच्या 14 वर्सां पयली जातात अशें तांणी भर दिलो. डॉ सागर हांणी शिक्षणीक दबाव पालकां मदलो संघर्श आनी गुंडगिरी सयत सामान्य ताण दिवपी घटक सांगले. दुसऱ्या अधिवेशनात भारतीय सायबर गुन्यांव समन्वय केंद्राची पुलीस उपायुक्त डॉ रश्मी शर्मा यादव हांणी सायबर नितळसाण आनी भुरग्यां खातीर सुरक्षेचे म्हत्व अधोरेखित केले. सायबर गुंडगिरी ग्रुमिंग आनी फसव्या ऑनलायन गेमिंग एप्लिकेशना आड प्रतिबंधात्मक उपायांची रुपरेखा तिणी सांगली. तिणें विद्यार्थ्यांक हेल्पलायन 1930 वरवीं सायबर फटवणुकीची कागाळ करपाक प्रोत्साहित केले आनी जबाबदार इंटरनेट वापर पालकांची जागृताय आनी वैयक्तीक माहितीचे रक्षण करपाचेर भर दिलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 9 दीस 9 राती नवरात्रीचे दीस सोंपले. फाल्यां विजयादशमी म्हळ्यार दसरो. दसऱ्या निमतान राज्यपालांच्यो लोकांक शुभेच्छा. वीज जोडणी खातीर आतां आसतले ऑनलायन अर्ज. आज 21 अँब्युलन्सी भलायकी खात्याक भेटयल्यो. माहिती हक्क दिसाची कार्यावळ मनयली पणजेंत. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.